Dyn ni'n mynd at arwysgiad Tywysog Charles yng Nghaerfon nawr yn 69. Beth ych chi'n gofio am weld y seremoni ar y teledu?
Wel, eto, yr un peth ar coroni, weles i'r seremoni, chi'n gwybod, o'na rwysg ag erddas, ond wrth gwrs oedd yn amharu ar y peth o'ch chi'n ymwybodol nag oedd ddim o'r cyd-dynnu hyfryd na ddod i bod adeg y coroni, chi'n gwybod, a oedd hynny yn tynnu'n groes i'r peth rwysyd, gweithio'r modd.
Ble o'ch chi'n gwylio'r seremoni?
Wel, ar fferm lawr, o'n i'n mynd o gan Ebron ar y bryd, ac ar fferm y Berllan Dawel. Teulu, hyfryd dros ben teulu, oedd yn aelodeg da fi, a wel, oedd cysylltiad wy'n baran yn ffrindiau nhw o hyd. Ac oedd e'n gymaint â hynny o achlysur, ond oedd e ddim gymaint o achlysur ag oedd y coroni o Bellford. Wy ddim yn meddwl bod e'n gymaint o achlysur yn un man. Wrth gwrs, mae rai cofio hefyd, chym o bod teledu ym mob tŷ erbyn i ni bron, ond wel, pam na ddyn ni'n edrych ar y fe adre, wy ddim yn gwybod, mae'n amlwg bod i'n teimlo mai mewn cwmni o ddiwylio fe yn iawn. Ond chymaint, peth arall beth sydd yma erioed yn rhan o'r peth, ond oedd rwy'n ysodd fe dynod o'r blaen o'r ble o'n nhw'n byw, yn altrwyddiwetha o'n nhw'n cofio cael parti ar y stryd. Wel, chi weld oedd y math na o beth yn hyfryd dros ben sosial, wrth gwrs oedd i'r legacy yn magu. A, wel, dyna un o... Fel mae'r Nadolig nawr, hyfrydwch y Nadolig ar wahân i'r neges canolog, wrth gwrs, yw nid unrhyw beth allwch chi brynu na talu amdano fe, ond cael ffrindiau gyda'i gilydd yn cwmnïa ar hwyl na. Wel, na beth oedd yn digwydd o ganlyniad i'r achlysuron brenhinol, mae chi'n modd, oedd pobl i gyd yn cyd-dynnu, oedd parti gwleidyddol na cyfoeth rwy'n, oedd ddim un o'r pethau yna yn cyfri, oedd fel sef e'n uno, fel mae Nadolig yn uno. Chymod, na un beth gwerthawr ynglyn ag e, mor bellad dwi'n gwestiwn.